Ahli Parlimen mempunyai kes mahkamah wajar tidak menyertai barisan kabinet. Penganalisis politik Profesor Wong Chin Huat berkata ini bagi mengelakkan kemarahan rakyat terhadap kerajaan baharu. Mereka yang tak boleh disenaraikan ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Lim Gua Eng, Syed Saidi Syed Abdul Rahman dan Datuk Seri Bermuktaradin. Ini kerana keempat-empat individu terbabit masih menjadi perbicaraan atas dakwaan salah guna kuasa dan korupsi. Pendapat sama turut disokong oleh beberapa penganalisis politik sebelum ini. Minggu lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan.